Un interviu cu Daniela Terzi-Barbăroșie, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, fondatoarea centrului psihologic Synesis.
Tema convorbirii noastre din ajun a fost așadar programul de asistență psihologică Aleg să mă simt bine, un program cu scopul de a-i ajuta pe elevi să-și protejeze sănătatea mentală și emoțională în contextul crizei provocate de COVID-19. Au fost 15 sesiuni online deja, așa că am întrebat-o mai întâi pe doamna Terzi-Barbăroșie, care a susținut o parte din aceste sesiuni, dacă acest mod de comunicare a prilejuit și revelații sau lucruri mai deosebite față de cum se vedeau la început.
Da, sunt câteva diferențe foarte interesante și pentru noi, pentru că am descoperit destul de multe în această perioadă. Noi, împreună cu Sergiu Toma, cu colegul meu de la Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, am fost foarte bucuroși să ne alăturăm inițiativei Fondul ONU pentru Populație și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în implementarea acestui program, Aleg să mă simt bine, pentru că ni s-a părut o inițiativă extraordinar de potrivită acelui moment. Se întâmpla la sfârșitul, la mijlocul lunii aprilie. Programul constă din 24 de sesiuni. Noi am pregătit câteva tematici în colaborare cu sugestiile parvenite și de la adolescenți și tineri, pentru că programul vizează cumva categoria de vârstă 13-20 de ani. Dar da, am avut câteva revelații. În primul rând, a fost o chestie curioasă când ne-am dat seama că acest contingent de vârstă, din păcate, nu folosește atât de mult Facebook-ul pe cât credeam noi. Totuși, Facebook-ul a devenit mai mult pentru seniori decât pentru tineri și atunci a trebuit să diversificăm foarte mult canalele prin care ajungem la ei. S-a reușit o colaborare foarte bună cu site-ul studii.md și educațieonline.md, astfel încât toate sesiunile noastre, așa cum bine ați observat și dumneavoastră, au fost 15 până azi. Toate aceste sesiuni sunt în versiune online și vor rămânea oricând disponibile pentru profesori, elevi și oricare cadru didactic interesat de acestea, pe aceste două pagini, site-uri, dincolo de pagina de Facebook a Ministerului. Asta a fost o constatare așa din mers, cum spuneați și dumneavoastră, pentru că nu știu cum nu estimasem noi, într-adevăr, faptul că ei ar putea să fie mai prezenți în zona Instagramului și alte platforme. O altă constatare a fost și faptul că sunt mai puțini activi în timpul sesiunilor live, dar preferă să ne scrie mesaje confidențiale mie și domnului Toma în perioada dintre sesiuni. Se pare că întrebările pe care le au și problemele care îi frământă nu sunt neapărat pentru ei atât de, sau spațiul online nu este pentru ei atât de sigur încât chiar să-și împărtășească unele îngrijorări sau probleme care îi preocupă. Da. Tocmai de aia noi cu domnul Toma le spuneam de fiecare dată că suntem deschiși pentru discuții în privat, prin mesaje sau chiar un chat la necesitate și din fericire am avut și asemenea solicitări. Nu atât de multe pe cât ne doream noi, pentru că într-adevăr sunt copii și tineri care realmente nu au cu cine vorbi. Și cunoscând asta, încercam să fim cât mai disponibili pentru ei, ne-am alocat zilnic timp pentru asta, dar au fost mai puține decât ne-am fi dorit, da.
Este, bineînțeles, de bănuit că multe dintre întrebări sunt foarte personale, intime, ar trebui să existe așadar în acest sens și un loc pentru o grijă specială, pentru confidențialitatea convorbirii, tact, tehnici de comunicare mai speciale și așa mai departe.
Așa este, în primul rând, confidențialitatea ceea ce asigură de obicei mediul psihologic, pentru că indiferent dacă se întâmplă online sau în spațiu live, confidențialitatea este regula deontologică de bază în lucru cu un psiholog și prin chat-uri sau mesaje private noi reușeam acest lucru să-l asigurăm. Doar că, într-adevăr, putem, și pentru noi era interesant ca specialiști deja și cu un pic de interes pe zona cercetării, pentru noi tot era interesant să vedem cum evoluează starea sănătății mentale a adolescenților pe durata carantinei și apoi, după ce s-au mai flexibilizat restricțiile, apoi a fost un val mare de emoții intense în legătură cu examenele, pentru că în această categorie de vârstă sunt tocmai absolvenții gimnaziului și liceului care au avut câteva petre de încercare, da? În legătură cu examenele de admitere, examenele de încheiere a ciclului gimnazial liceal și au fost câteva bulversări. Într-adevăr, am putut urmări cumva această sinusoidală care s-a creat în stările lor emoționale, dar dincolo de asta, de plierea pe context și cumva reverberațiile care se produceau în ei, sunt tematici mai mult sau mai puțin comune care au apărut, din păcate, ceea ce aș fi confirmat cumva statistica noastră și din alte surse. Perioada carantinei, de exemplu, a adus cu sine foarte multe conflicte și neînțelegeri în interiorul familiilor, în special între generații, părinți-copii, și destul de multă violență. Abuz și fizic și verbal, cu foarte multe blocaje în zona comunicării și încrederii în adult, când mai ales probabil vulnerabilitatea lor răsporea din cauza studiilor online. Dar, din păcate, datele pe care le-am avut noi prin prisma suferinței lor, din ceea ce ne scriau, confirmă faptul că lucrurile au derulat într-un mod destructiv în perioada carantinei și, în general, în situația epidemiologică curentă.
De altfel, cursul nu are cum să nu fie util și profesorilor, părinților, care bănuim că au acum, poate ca niciodată, preocupări să ajute copiii în noile condiții sau, cum spuneați, nu fac față acestor provocări, încercări, acestei situații. Puteți vorbi și despre o punte cumva de comunicare și cu ei, eventual despre receptivitate sau poate lipsa de receptivitate a părinților, profesorilor în acest sens?
Dimpotrivă, am avut și avem tot timpul o audiență destul de mare printre adulți, grație probabil și colaborării cu ministerul care a informat serviciile de asistență psihopedagogică atât municipal cât și la nivel de raion. La fiecare sesiune live avem destul de mulți psihologi sau profesori care ne scriu și asta ne bucură pentru că intenția noastră este, dincolo de sesiunile live, să avem și un soi de curriculă de asistență psihologică a copiilor și elevilor pentru a fi ulterior distribuită părinților și cadrelor didactice într-un limbaj foarte accesibil, cu foarte multe activități practice, un soi de suport de curs pentru ei în abordarea tematicilor specifice adolescenței și tinereții. Pentru că, într-adevăr, despre sănătate mentală și în special a adolescenților și tinerilor nu prea s-a vorbit. Și atunci când ai un suport de curs sau ai materiale cu care să te ajuți în încercarea ta de a-ți aborda fie propriul copil, fie contingentul cu care lucrezi, cred că este mult mai ușor, plus că noi încercăm chiar să fie, nu știu câte din sesiune ați reușit să urmăriți, noi avem tematici foarte interesante și foarte accesibile tuturor și adulții au ce învăța, avem feedback-uri foarte interesante de la profesori și părinți că și ei învață din aceste sesiuni. Toate tematicile de altfel sunt absolut pertinente pentru oricare vârstă, pentru că și în adolescență, la fel ca și în maturitate, avem blocaje uneori în comunicare, căutăm soluții mai bune pentru conflicte, dorim să ne stăpânim emoțiile sau să ne le exprimăm într-un mod adecvat, toate acestea, sau stresul, de exemplu, și felul în care ne comportăm în mediul online, toate aceste tematici s-au regăsit și printre ale noastre 24, respectiv e un, cum îmi place mie să spun, e practic o curriculă de bază pentru a ajuta oamenii să înțeleagă conceptele sănătății mentale, să-și dezvolte și să aplice abilități de gestionare a problemelor care apar în viață, pentru că la oricare vârstă suntem susceptibili să ne confruntăm cu tot soiul de provocări.
Recent în România s-a sărbătorit Ziua Psihologului. O lege a psihologului există în România din 2004, dacă nu mă înșel, nu însă și în Republica Moldova. Nevoie mai mică, doamnă Terze Barbaro, și trebuie să înțelegem în Republica Moldova de preocupări pentru sănătatea mentală și bunăstarea psihologică? Interes mai puțin?
Dimpotrivă, e o nevoie mai mare. Dimpotrivă, e o nevoie mai mare tocmai pentru că nu avem acest cadru care să reglementeze activitatea psihologului și a psihoterapeuților, a consilierilor. Nu se face această distinție. Lumea confundă aceste roluri profesionale și este o cultură psihologică mai joasă, tocmai din cauza acestei carențe legale și normative. E o durere și a mea de suflet și a colegilor de breaslă pentru că încă mai durează. Înțelegem că procesul a pornit cumva, au fost câteva inițiative și cineva din partenerii de dezvoltare este interesat să provoace cumva mai mult activism în această direcție. Eu mizez însă pe deputați, pe parlamentari, pentru că este treaba lor să scrie și să adopte legi. Breasla este total disponibilă să ofere feedback și chiar să intervină cu opinii deja conturate în virtutea experienței care există, pentru că chiar dacă nu am avut o lege, să fim serioși, consiliere și psihoterapie s-a făcut dintotdeauna, doar că lumea este nevoită să recurgă la tot soi de tertipuri, neștiind cum să-și gestioneze practica privată, de exemplu, sau activitatea din cadrul unei asociații obștești, și fiecare face cam ce-l duce mintea sau obrazul, grosimea obrazului, ceea ce este total neacceptabil atunci când vorbim de domeniul sănătății mentale, pentru că și aici, ca și în medicină, e posibil oricând un malpraxis, de exemplu, și atunci cine apără clienții? Sau invers, e posibil să se întâmple și o relație inversă în care psihologul este hărțuit de client și atunci cine apără breasla? Problema lipsei organului reglementator și a legii care să reglementeze meseria este o problemă cu foarte multe variabile.
Și ce credeți că ar mai trebui să se schimbe în privința politicilor statului, eventual, din acest punct de vedere?
Organul care reglementează meseria trebuie să existe așa cum există în fiecare țară descrieri foarte exacte pentru cei care accept în meserie, cu anumite examinări și certificări specializate, care confirmă specializarea psihologului, pentru că în domeniul psihologiei avem foarte multe ramuri, avem foarte multe specializări și organul reglementator ar trebui exact asta să descrie. Cum au loc calificările, cine este în drept să practice meseria, în care context, sub care formă juridică și la nivelul politicilor, bineînțeles, aș pleda și pentru includerea în polița medicală a unui număr X de ședințe pe care să le decidă, de exemplu, medicul de familie atunci când vede că persoana are nevoie de asistență psihologică gratuită. Acest tip de asistență psihologică gratuită există în toate țările, inclusiv în România. Cred că este o practică bună pentru că vulnerabilitatea are foarte multe nuanțe și uneori, din păcate, în anumite condiții financiare, o persoană nu își poate permite, dar poate fi la fel de vital ca o pastilă sau o intervenție chirurgicală.
Daniela Terzi-Barbaroșie, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, fondatoarea Centrului Psihologic Sinesis.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnicii.